ክብረ በዓል ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምሕረት ኣስመራ ኣብ ዓመተ ምሕረት 16 ለካቲት 2008 ዓመተ ምሕረት ግእዝ 24 ለካቲት 2016 ዓመተ ምሕረት ፈረንጂ ዓመታዊ ክብረ በዓል ርእሰ ኣድባራት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ደብረ ኪዳነ ምሕረት ኣስመራ ከምቲ ዝሓለፈ እዋናት ሎም ዓመት እውን ካብ ከተማታትን ገጠራትን ዝመፅእ ባሽሓት ዝቁፅር ህዝብን ብፁኣን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስማርያም ዘመንበረ ኣስመራ ብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ዕብዮ ኣባቅቦ ጋብር ወልደ ጊዮርጊስ ህየንቲ ጳጳስ ዘመንበረ ባርንቱ ኣባ ሉቃስ ባርዛኑን ካልኦት ካብ ኩለን ሰበኻታትና ዝመፁ ብዙሓት ውሉደ ኽነትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዓብዪ ዓጀብን ድምቀትን ከቢሩ ውዒሉ ኣብዚ ክብረ በዓል ፕሬዚደንት ወንጌላዊት ውልተራዊት ቤተ ክርስቲያን ቀሺ ዮሴፍ ኣርኣያ ሓለፍቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያትን ተረኺቦም ነይሮም ንምስነዳዊ በዓል ኪዳነ ምህረት ንታስዕቲ ጸሎተ ምህለላን ኣስተምህሮታትን ክውሃብ ከም ዝቐነየ ክምልከትን ከሎ ነተን 8 መዓልትታት ኣብ ልዕሊ እተን ኣብ ቅድስቲ መንበር ብምኽንያት ዓመተ ምህረት ተሓቲመን ዘለዋ ንምሕረት ኣምላኽ ዝርያ መጻሕፍቲ ዘተኮራ ኣስተምህሮታት ማለት ዕብየት ምሕረት ኣምላኽ ምስ ምቓር ብብፁእ ኣቡነ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስትኣብ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ ሲታዊ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ምሳሌታት ወንጌል ብኣባ እስጢፋኖስ ሕላፉ ከምቦኒ መንፈሳውን ስጋውን ናይ ምሕረት ስራሕ ብኣባ ግርማ ጽዮን ነጋሲ ዝማሕበረ ልኡካን ምስጢረ ኑዛዝየን ምሕረት ኣምላኽን ብኣባ ክፍለ ኢየሱስ ገብረ ስላሴ ዝማሕበረ ካፑቺኒ እኖና ኺዳን ምህረት ኣደ ምሕረት ብኣባ ሰለሙን መሓረና ካህን ሰበኻ ኣርእስተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ምሕረት ኣምላኽ ብኣባ ወልደ ማርያም ዘርአ ዮሓንስ ዝማሕበረ ልኡካን ቅዱሳንን ምሕረት ኣምላኽን ብኣባ ተስፋ ተስፋ ማርያም ዘማሕበረ ካፑቺኒ ሃናጻ ኣስተምህሮታት ተዋሂቡ ብድሮ በዓል ከዓ ከካቦትኡ ዝተኣከቡ ሊቃውንቲ ያሬዳውያን መዘምራን ገዳማውያንን ዘደንቕን ኺዳነ ምሕረት ዝበቅዕን ውዳሴን ከውፊ ኢሉ ኣምስዩ ገለ ካብቲ ዝቐረበ ቕንየታት ማርያም ንግሥቲ ዓለም እልእምህሩያን ህዝቢ ወእም ህፃን ታኦስ ኣሰራይ ዓመተ ምህረት ብደብራ ዘርእስ ዘምስለ ምህረት ብዙሕ ምህረተ ስሉስ ቅዱስ ወድንግል ሂታን ሶሱ ብምህረት ሓሲስ መርህባ መቅደስ መርጌታ ድቅሄር ማርያም ርግበ ገሊላ ዘቀራንብቲኪ ነጻሪ ዓይንቱ ውቃብየ ስዩማን ህየንተ እማንቱ ምስዋር ጉልባብየ ለዘወልዲ ክበልዮ ዘእንበለ ዘርኣ ሩካብየ እስመ ኣይትየ ሃሎ ቃልከ እምህር ዘይብየ ዘጸዋ እስመኪ ኑባብየ መርጌታ ዘወንጌል ተባህለ ባሃበ ኵሉ እንዘ እንዘማይ የሃዩ ወከመይ ቀትል እምዝንቱ ለስምዖን ኣምጣን ሕይወቱ ወለፈርዖን ሞቱ ብሂለ ሙሴ ኣደወ ኤዎስታቴዎስ ውእቱ ለየማነ ብርሃን ተልሚድ እመስጸምቱ ወኣደወ መልክኣም ባህቲቱ ምርጌታ ዘወንጌል ከምኡውን ቅኔ ስላሴ ለስምዖን ሃዳፍ የነፍሲ እንተ ዮሐንስ ወኤልያስ ኣስተዓጸቡ መቅድመ ጉርኤሁ ድምፀ ማህሌቱ ጥዑም ይዜምር እንዘ እንዘ ይብል ማርያም ተቋም ሰኣሊተ ምህረት ይእቲ ይእዜ ለሃጣነ ዘ ዓለም ወለኩል ነባርክ ዮም ግዜ በኣልኪ ንብል ማርያም ሰላም እስመ ኣንቲ ለኩል ነእም መርጌታ ዘወንጌል ክብሪ እቲ መሃጲል ታኦስ ወረድ ሃበ ቀራንዮ ቀላይ ነሲኦ ቅሱተ መሃለ ኣዳም ነዳይ ኣምጣነ ዝንቱ ሃጺብ በተሰቅሎ መስቀል ማይ ጌጋይ ኣዳም ውሄዋን ሎግዮ እኑመ ይሁዳ ቅኑይ ዝብል ምጥቃስ ይከኣል ቀጺሉ እቲ ዓንዲ ሕቆ ስርዓት ኣምልኾ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ መስዋእቲ ቅዳሴ ክጅመር ብብፁዓን ጳጳሳት ዝተመርሑ 50 ለባስያን ካህናት ኣብ ቦታ መስዋእቲ መንበረ ታቦት ምስ ኮኑ መስዋእቲ ቅዳሴ ተጀሚሩ እቲ ክቕድስ ዝመጽእ ህዝቢ ነቲ ርሒብ ምድረ ቤት ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ጻት ንጻት መሊኡ ፍርቁ ኸዓ ኣብ ደገብ ተሰርሐ ዳስ ኮይኑ ብትሑት መንፈስ ተሳተፎ ድሕሪ ንባብ ቅዱስ ወንጌል ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ነቶም ካብ ኩለን ሰበኻታትን ማሕበራትን ነዚ ዓመተ ምሕረት ብምስጢረ ንስሓን ዕርቅን ኣስተምህሮታትን ከገልግሉ በቲ ብርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተዋህቦም ሓላፍነትን ተልእኮን መሰረት ምስቶም ኣብ ዝሓለፈ ረቡዑ ቅድሚ ክልተ ቕነ ብቅዱስ ኣቦና ዝተላእኩ 142 ካህናት ምዃን ኣብ ሃገርና ብፍሉይ ዝተላእኩ ልኡካን ምሕረት 18 ካህናት ንተልእኮኦምን ኣገልግሎትን ብምግላጽ ምስ ህዝቢ በብሓደ ድሕሪ ኣላልዮም ንነፍሱ ወከፍካ ሓደ ምልክት ተዋሂብዎም ቅዳሴ ሰዓት 9 ብዘብቅዐ ህዝቢ በብደረጅኡን መዓርጉን ዕብየቱን ተሰሪዑ ብመቕፀርያን ግዜኦታን መዛሙርን ንኽብሪ ኺዳነ ምህረት ሰፊሕ ዑደት ዓወደ ተሳታፊ ህዝቢ ማእለያ ኣይነበሮን ኣገባብ ስርዓተ ዑደት ድሕሪ ተዛዚሙ ያሬዳዊ ዜማን ምሉእ ዓመት ምሕረት ምስ እኖና ኺዳነ ምህረት ዝብል ሓዲስ መዝሙር መንእሰያትን ምስ ቀረበ እቲ ቃል ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስማርያም ክሰምዕ ተጻቢቡ ዝነበረ ብዙሕ ህዝቢ ንኣምልኾ ሓቀኛ ኣምላኽን ንዓመት ምሕረትን ዝምልከት ጥዑም ስብከት ሰኒቑ ጸሎቱን መብፅዑን ፈጺሙ ነናቦትኡ ተመልሰ ሊቀ ጳጳስ ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምህረት ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስማርያም ዘቕረቦ ስብከት ከስኒሆ ካብ ርሑቕን ቀረባን ንኖና ኺዳነ ምሕረት ክተኽብሩ ዘነገድኩም ብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ፣ ክቡራን ካህናት፣ ክቡራት ደናግል፣ ፍቑራን ምእመናን ክርስቶስ፣ ዓበይቲ ዓድን ኩልኹም ኣኽያይሽን፣ ቅድሚ ኩሉ እንኳዕ እግዚኣብሄር ናብ ዝኽብር መዓልቲ እዚ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና። ከም እንፈልጦ ዓመታዊ ክብረ በዓል ኣዴና ኺዳነ ምሕረት ንኹልና ምንጪ ተሓጓስን ተስፋን እዩ። ዓመት መጽእ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኩሉ ኻልእ ሓጀትና ይጽንሓልና ኢልና ናብ ኣዴና መጺእና ክንጽልን ክንምህለልን ክንውድሳን ኣማልድልና ክንብላ ንተኣኻኸብ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብቲ ድሮ ጀሚርናያ ዘለና ኢዮቤል ዓመተ ምሕረት ስለ ዝወዕለት ድማ ዝያዳ ትርጉም ኣለዋ። ኣዴታት ኢየሱስ ዝወዳ ምሕረት ዝልማዳ ኣደየ ልምንልና ግዳና በላ ክልምንኣ ሓዲረን። ያሬዳውያን ሊቃውንቲ ኸዓ ኣንቲ ኡቲ ተስፋሁ ለኣዳም ኣመይ ይሰደድ እምገነት፣ ኣዳም ካብ ገነት ክስጎግ እንከሎ ሓንቲ ተስፋኡ ዝኾንክዮ ንስኺ ክናበሉ ክውድስዋ ሓዲሮም። እግዚኣብሔር ኣቦና መሓርን ጸጋውን ኣምላኽ ንኹራ ደንጓይ በዓል ዓብዪ ፍቕርን ሓቅን ምሕረቱ ኸዓ ንዘለኣለም እዩ። እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ብምኽሪ ርጉም ተመን ትእዛዙ ምሰፍረስና ካብታ ናይ ደስታ ገነት ናብ ጥፍኣት ወፃእና፣ ካብ ህይወት ናብ ሞት፣ ካብ ሓርነት ናብ ባርነት፣ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ሓጢኣት ተገዛእና። ንሱ ግና ንፍጥረቱ ይሓደገናን ሸለሉውን ኣይበለናን፣ ከምቲ ዝበደልና ኣይተቐየመናን፣ ብሓጢኣትና ፈጺምና ክንጠፍእ ከ ኣይሓደገናን። እኳ ደኣ ኣፍቀረናን መሓረናን ራሕርሓልናን፣ ካብ ኢድ እቲ ዝገዛእና እውን ኣናገፈና። ነብኡ መልኣኽ ምኽሩን የማናይ ኢዱን ሓይሉን ጥበቡን ተበጃውን መድሓንን ዝኾነ ወዱ ለኣኸልና። ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ኣነ እግዚኣብሔር መሓርን ጸጋውን ኣምላኽ ንዅራ ደንጓይ በዓል ዓብዪ ፍቕርን ሓቅን ክሳብ ሽሕ ወለዶ ፍቕረይ ዝሕሉ ዓመፅን ምፍራስ ሕግን ሓጢኣትን ይቕረ ዝብል ብሓቂኻ እግዚኣብሔር ርሕርሑን ቅንዑን እዩ። ኣምላኽና መሓሪ እዩ፣ እግዚኣብሔር ንጐርሕታት ይሕልዎም ከም ዝብሎ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 116። ነዚ ዝኣመሰሉ ኻልእ ብዙሕ ጥቕስታት ኣብ መላእ መጽሓፍ ቅዱስን ኣብ ስርዓት ኣምልኾና ንረክብ ኢና። ናይዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ምሕረት ጭርሖና መሓርቲ ኸም እግዚኣብሔር ኣቦ ምዃኑ ኵልና ተገንዚብና ክንከውን ተስፋ ንገብር። ባዕሉ መድሓኒና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ርሕርሕ ዝኾነ ንስኻትኩም ከ ርሕርሓት ኩኑ፣ ክጽልዩ ኸለኹም ከ ንሕና ንዝበደሉና ኸም ንዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና በሉ ኸም ዝበለና ኣብ ምዕራፍ 6 ብፍላይ ሎ ዘበን መሓርቲ ርሕርሓት ከምቲ መሓርን ርሕርሑን ፈጣሪናን መድሓኒናን ክንከውን ንዕደም ኣለና። ከም ቃኤል ንሓውና ኣይንጨክነሉ፣ ንሓውትና ኣይንጨክነላ። ቃኤል ንኣቤል ሓዉ ብቕንኢ ተደሪኹ ምስ ቀተሎ እግዚኣብሔር ሓውኻ ቤሎ ዝብል ዕረፍቲ ሕልና ዝኽእል ሕቶ ሓተቶ። ቃኤል ከዓ ልቡ ተሪሩ ሕልንኡ ኸዓዊሩ ስለ ዝነበረ ኣይፈልጥን ኣነ ዳሓላዊ ሓወ እየ ኢሉ መለሰ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4:9። እዚ ሕቶ እዚ ንነፍሲ ወከፍና እውን ዕለት ዕለት እግዚኣብሔር ዘቕልበርና ሕቶ ምዃኑ ክንርስዕ የብልናን። መልስና ኸስ ከመይ ዝበለ ይኸውን? ከም ቃኤል ዶ ናይ ሓወይ እንታይ ገድስ ሽኒ ኢልና ንምልስ? ወይስ መሓርቲ ኸም እግዚኣብሔር ኣቦ ኮይንና ንሕዋትና ንድንቅጽሎምን ንርሕርሓሎምን? ብፍላይ ሎ ዘበን ነቶም 14 ናይ ምሕረት ስራሓትናትና ኢልና ክንዕደቐሎም ዕዱማት ኢና። ምእንቲ እግዚኣብሔር ንሓውና ክነኽብር፣ ክንምሕር፣ ይቕረ ክንብል፣ ክነፍቅር፣ ክንሕግዝ፣ ክነተባብዕ፣ ክንመክር፣ ፍትሒ ክነውፅኣሉ ትሑዛት ኢና። በዚ ምኽንያት እዩ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5:7 መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም ሞ ብፁዓን እዮም ዝብለና። ክቡራን ህዝበ እግዚኣብሔር ኣብዚ ግዜና ሓውኻ ቤሎ ኢልካ ጥራይ ምሕታት እኹል ኣይኮነን። ኣምላኽካ መን ይበሃል? ኣምላኽካ ቤሎ ዝብሉ ሕቶታት እውን ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም። ኣምላኽና መን ምዃኑ ኣነጺርና እንተዘይፈሊጥና ነቲ መድሓኒና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝገለጸልና እውነተኛ መሓርን ርሕርሑን ኣምላኽ እንተዘይረኺብናዮ ንሓውና ንሓውትና ከምቲ ዝግባእ ክንረኽቦምን ክነኽብሮምን ክንርሕርሓሎምን ከጸግመና እዩ። ኣብ ጸገሞም ክንድንግጸሎም ተበደሉና እውን ክንምሕሮም ኣይንኽእልን ኢና። ነቲ ኣቦ እንተዘይፈሊጥናዮ ነቲ መሓርቲ ኸም እግዚኣብሔር ኣቦ ዝብል መሪሕ መደብ ናይዚ ዓመት እዚ እውን ኣብ ግብሪ ክነውዕሎ ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ ኣምላኽካ ኣበየሎ ዝብል ሕቶ ክገርመና የብሉን። ኣዝዩ ዋናዊ ሕቶ እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ንህዝቢ እስራኤል ብእግዚኣብሔር ዝተዋህቦም ትእዛዝን ብመራሕቶም ቀጻሊ ዝድግመሎም ዝነበረ መምርሒታት እውን ነዚ መሰረታዊ ሕቶ ዝምልሱ እዮም። ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ተመልከትና ብዘይካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ፣ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእልን ኣይትግበር ኣይትስገደሎምን ኣይተገልግለሎምን ይብል። ከምኡ ናብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 5:6 ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንኣኡ ድማ ኣምልኽ። ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6:4 እውን ኦ እስራኤል ስማዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በይኑ ሓደ እግዚኣብሔር ይብል። ኣብዚ ዳግም ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 5 እውን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓይልኻን ኣፍቅሮ ይብል። ሓደ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ኣምላኽ እቶም ጎርባብቶም ዝሓትዎም ዝነበሩ ሕቶውን ከም ዝነበረ ንርዳእ። ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 115 ከም ዝብሎ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣብ ፍሉይ ጸገም ክርከቡን ከሎ ወይ ከዓ ገለ ከቢድ ስዕረት ከጋጥሞምን ከሎ እቶም ጎርባብቶም ዓሌታት ኣበይ ዳ ኣሎ እቲ ሓያል ትብሉ ኣምላኽ እናበሉ የላግጽሎም ስለ ዝነበሩ ህዝቢ እስራኤል ከዓ ስለምንታይ እዮም ኣሕዛብ ኣበይ ዳ ኣሎ ኣምላኽኩም ዝብሉና እናበሉ ንርእሶም ይሓትሞ ተመሊሶም ከዓ ኣምላኽናስ ኣብ ሰማያት ኣሎ ንሱ ንዘለየ ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ እዩ እናበሉ እምነቶም ይሕድሱ ነበሩ። ሎሚ እውን ኣምላኽና በይ ኣሎ ከመይ ዝበለ ኣምላኽከ እዩ? ሓደ ኣምላኽ ጥራሕ ድዩ ዘለና ወይ ዝተፈላለዩ ኣማልኽቲ ኣለውና? ንዝብሉ ሕቶታት ምምላስ እምነትና ንምብርባር ክሕግዘና ይኽእል እዩ። እቲ ብዘይካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ ዝብል ትእዛዝ እግዚኣብሔር ሎሚ እውን ዓብዪ ትርጉምን ትምህርትን ኣለዎ። ኣምላኽ ማለት ሃምኻን ቀልብኻን ማሪኹ ንኡ ጥራይ ከም እትሓስብን ከም እትቐድምን ዝገብረካ ሓይሊ ማለት እዩ። እዚ ንልብና ዝቈጻጸር ኣምላኽ ግን እቲ ሓቀኛን መሓርን ርሕርሑን እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ሓደ ካብቶም ናይ ሓሶት ኣማልኽቲ ክኸውን ይኽእል። ገለስ ኣምላኽ ብጥራስ የልቦን ዝብሉውን ኣለዉ። ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ዓሻስ ሰኣን ልቡ ኣምላኽ የልቦን ይብል፣ ኩላቶም ተበላሽዮም ፍንፉን ግብሪ ይገብሩ፣ ሰናይ ዝገብር ሓደ እኳ የልቦን ይብል ኣብ መዝሙር 14። ኢየሱስ መድሓኒና ግን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ብልዕን ምምራትን ኣብ ዘየበላሽዎ ስረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ሃብቲ ኣክቡ፣ ከመይ ሃብቲ ኻብ ዘሎ ልብኻ ኣብኡሎ ይብለና። ሃብትና ኣብ ዘሎ ልብና እውን ኣብኡሎ። ኣብቲ እውነተኛ መሓሪ ኣምላኽ ዘይኣምን ሰብ፣ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ሰብ ንብጻይ ክኽብር ወይ ከፍቅር ኣይክእልን እዩ። ንዓይት ዓመን ንዝብል ስምዒት እዩ መምርሒ ህይወቱን ተግባራቱን። ሎሚ እውን ብዝተፈላለየ ሓላፊ ህርፋን ሃብትን ስልጣንን ፍትወት ስጋን ወይ ብግዜያዊ ስቓይን ጸገምን ተታሊልና እግዚኣብሔር ዘየሎ ወይ እውን ዝጸመመ መሲልና ናብ ካልኦት ሓሰውቲ ኣማልኽቲ ንጐይ ኸይንህሉ ንርእስና ንሕተት። እዚ ኸዓ ኸምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ኣብ ምዕራፍ 5 ዝብሎም ናይ ሎሚ ሓደስቲ ኣማልኽቲ ጥንቈላ፣ ጽልኢ፣ ባእሲ፣ ቁጣዓ፣ ገዛእ ርእስኻ ምፍታው፣ ብልሽውና፣ ምፍልላይ፣ መናፍቕነት፣ ቅንኣት፣ ስኽራን፣ ጓይላ፣ ወጻኢ ምኻት፣ ፍቕሪ ገንዘብ ወዘተ ክኾኑ ይኽእሉ። እዚኣቶም ከዓ ካብቲ ቕኑዕ ኣምልኾ የዘናብሉና፣ ነቲ ንፈልጦ ዝነበርና ሓቀኛ ኣምላኽ ከም ንርስዕ ይገብሩና። ንዓዳኣ ኣብዚ ኢኻ ተሓዊ፣ ንዓዳኣ ከምዝ እንተገበርኪ ኢኺ ዝሰልጠኪ እናበሉ ዘታልሉና ሓሰውቲ ነቢያት እውን ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ኣብ መጽሓፍ ነቢይ ኤርምያስ ምዕራፍ 29 እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባዕሉ ኣነ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል እሰምዓልኩም ኣለኹ፣ በቶም ኣብ ማእከልኩም ዝነብሩ ነቢያትን ጠንቈልትን ኣይትታለሉ፣ ብሕልሞም እውን ኣይትእመኑ፣ ንሳቶም ብስመይ ሓሶት እዮም ዝንበዩልኩም ዘለዉ፣ ኣነ ኸዓ ኣይላኣኽክዎምን እናበለ ንጹር ስምዕታ የሰምዓልና ኣሎ። ሙሴ እውን ንህዝቢ እስራኤል ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 እንተተመልከትና መውድቕ ዛዕጐል ወይ ብደመና ብተመንን ዝጥንቁል ወይ ኣስማተኛ ወይ ብድግምቲ ዝጐድእ መናፍስ ዝጽውዕ ወይ ጠንቋሊ ወይ ንምውታት ዝሓትድ ኣብ ማእከልኩም ኣይሃሉ፣ እዚ ነገር እዚ ዝገብር ኵሉ ኣብ እግዚኣብሔር ፍንፉን እዩ ክብል ኣቐዲሙ ንህዝቢ እስራኤል ዝሃቦም መጠንቀቕታ ንኣና እውን ሎሚ ጠቓሚ እዩ። ስራሕ ኢድ ደቂ ሰብ ዝኾኑ ናይ ወርቅን ብሩርን ጣዖታት ክንጸጉ ኸም ዝግብኦም ብምሉእ ቅዱስ መጽሓፍ ደጋጊሙ እየ ዘኻኽረና። ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 115 ጣዖታቶም ኢት ሰብ ዝገበሮም ስራሓት ብሩርን ወርቅን እዮም፣ ኣፍ ኣለዎም ግና ኣይዛረቡን እዮም፣ ዓይንቲ ኣለዎም ግና ኣይርእዩን እዮም፣ እዝኒ ኣለዎም ግና ኣይሰምዑን እዮም፣ ኣፍንጫ ኣለዎም ግና ኣይሸትቱን እዮም፣ ኢድ ከለዎም ኣይድህስሱን፣ እግሪ ከለዎም ኣይከዱን፣ ብጐረሮኦም ድማ ገለ እኳ ኣይድምፁን እናበለ ዘየወላውል ትምህርቲ ይበና። ንሕና እውን ከይተፈለጠና ከይንዘናበል ንጠንቀቕ። መን ኣምላኸይ ከመይ ለየ ዝረኽቦ፣ መልክዕ ኣምላኸይ ድምፂ ኣምላኸይ ከይጠፍኣኒ ከይርሕቐኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ እናበልና ብፍርሃትን ብርዓድን ሕይወትና ንፈትሽ። ዳንኤል ነቢይ ኣብ መጽሓፉ ምዕራፍ 3 ኣቱም ኣምላኽ ኣማልኽቲ ንዝኾነ እግዚኣብሔር እተምልኹ ኵልኹም ኣመስግንዎ፣ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ መዝሙር ምስጋና ዘምሩሉ ከምኡውን ኣመስግንዎ ይብል። መድሓኒና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኮነ ተኸተልቲ ሐዋርያት ዝመሃሩናን ዘመሓላልፉልናን ሓቂ እንተሎ እግዚኣብሔር ካህል ኩሉ ፈጣሪ ኩሉ ርሕሩሕ መፍቀር ሰብ ንምሕረት ቅልጡፍ ንቝጣዓ ግን ደንጓይ ዝብል እዩ። ኣብቶም ቀዳሞት ዘመናት ክርስትና ቅዱስ ዩስጢኖስ ሰማእትን ሓደ ትሪፎን ዝበሃል ኣይሁዳዊ ሊቕ ብዛዕባ እቲ ኣብ እግዚኣብሔር ዝነበሮ ጽኑዕ ክርስትያናዊ እምነቱ ክምልሰሉ ከሎ ከምዚ ይብል። ኦ ትሪፎን፣ ንሱ እግዚአብሔር እቲ ንዓለም ዝፈጠረን ዝሰርዐን እንተዘይኮይኑ ዓለም ካብ ዝጅምራት ሒዙ ካልእ ኣምላኽ ፈጺሙ ይነበረን። ንዝመጽኡን ፈጺሙ ይክህሉን እዩ። እቲ ናትና ኣምላኽ ካብቲ ናትካ ዝተፈልየ እዩ ኢልና ኣይንሓስብን። ንሱ ኸዓ እቲ ነቦታትካ ብሓያል ኢድን ብዝተዘርግሐ ቕልጽምን ካብ ግብፂ ዘውፅእ ኣምላኽ እዩ። ካልእ ኣምላኽ ስለ ዘየልቦ ኣብቲ ንስኻ ተኣምኖ ኣብቲ ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን እንተዘይኮይኑ ኣብ ገለ ኻልእ ኣምላኽ ተስፋይ ንገብርን ኢና ይብል። ንሕና እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ምስ ኤርምያስ ነቢይ ኮይንና ወ እግዚኣብሔር ከማኻ ሓደ እኳ የልቦን፣ ንስኻ ዓብዪ ኢኻ፣ ስምካ ድማ ብስልጣን ዓብዪ እዩ። ኣታ ንጉስ ህዝብታት መን እዩ ዘይኽብረካ? ክትከብር ይግባአካ እዩ። ከመይ ካብ ኩሎም ጥቢባን ህዝብታትን ካብ ኩሎም መንግስታቶምን ሓደ እኳ ከመኻ የልቦን እናበለ ኣብ ምዕራፍ 10 ዝገልጸልና ንሕና እውን ከምኡ እናበልና እምነትና ንሕድስ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ጥራሕ ነምልኽ፣ ናኡ ንብሕቱ ጥራይ ነገልግል። ኢየሱስ በዓሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ንኽልተ ጐይቶት ክግዛእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ከመይ ነቲ ሓደ ኽጸልእ ነቲ ሓደ ኽፍቅር እዩ፣ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ኽኽብር ነቲ ሓደ ኽሕስር እዩ። እምበኣር ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ከም ዝበለ ብዘይተኸፋፈለ ልቢ፣ ብዘይምውልዋል፣ ብዘይምጥርጣር ኣብቲ ሓደ ኣምላኽናን ፈጣሪናን መድሓኒናን ዘለና እምነት ነደልድል። ብምስጢረ ጥምቀት ሓደ ግዜ ናይ ክርስቶስ ድሕሪ ኮይንና ንድሕሪት ምባል ክንገድፎ ኣሎና። ዝኣቶናያ መብጽዓ ክንጠልም የብልናን። ካብቲ ሓደን እውነተኛን ኣምላኽና ዘዘናብለና ነገር ኩሉ ክንሓድጎን ክንፍንፍኖን የድሊ። ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን እምበኣር ከስ ንስኻትኩም ድሕሪ ደጊም ከምቲ ኣሕዛብ በቲ ከንቱ ዝኾነ ሓሳባት ዝነብሩ ከይትነብሩ ብጐይታ ነግረኩምን እሰምዓልኩምን ኣለኹ። ንሳቶም ብሰርቲ ርልቦምን ብሰርቲ ኣብኣቶኦም ዘሎ ድንቁርና ንኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብ ህይወት ኣምላኽ ርሒቖም እዮም። ንሳቶም ደንዚዞም እዮም። ርኽሰት ዘበለ ንምግባር ስለ ዝተስዑ ኸዓ ገዛ ርእሶም ንዝርጋን ኣግዚኦም እዮም። ኤፌሶን 4:19 ንዝበሎ ንኣናውን ሎሚ ይደግመልና ኣሎ። ክቡር ህዝበ እግዚኣብሔር፣ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብቲ ዓመት ምሕረት ንምእዋጅ ዝጸሓፍዎ ገጽ ምሕረት ኣምላኽ ዘርእስታ ዓዋዲት ሰነዶም እኖና ማርያም ኣደ ወዲ ኣምላኽ ክትከውን ስለ ዝተሓርየት ካብ መጀመርያ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ታቦተ ኪዳን ክትከውን ፍቕሪ ኣምላኽ ዘሰናደዋ ሕሪት ፍጥረት እያ። ልባ ምስ ኢየሱስ ወዳ ፍጹም ሓድነት ዘለዎ መለኮታዊ ምሕረት ዝመልኦ እዩ። እቲ ኣብ ኣፍ ደገ እንዳ ቅድስት ኤልሳቤጥ ኮይና ዘመረቶ መዝሙር ምስጋና ነቲ ንውሉድ ወለዶ ዝመሓላለፍ ምሕረት ኣምላኽ ዝተወፍየ እዩ። ንሕና ኣብዚ ናይ ድንግል ማርያም ትንቢታዊ ቃላት እትዋት ኢና። እዚ ነቲ ናይ መለኮታዊ ምሕረት ፍረ ክነስተማቕር፣ ነቲ ናይ ቅዱስ ዓመት ድርኩኺት ማዕጾ ምሕረት ክንሰግርን ከለና ምንጭ ምጽንናዕን ሓይልን ክኾነና እዩ። ነዚ ተዋሂብና ዘሎ ኢዮቤል ዓመተ ምሕረት ምስ ኣዴና ኽዳነ ምሕረት ኮይንና እንተተጓዒዝናዮ ብዙሕ ጸጋን በረኸትን ከም እንረክብ ብግዴና ኸዓ መሓርቲ ከም እግዚኣብሔር ኣቦ ክንከውን ምእንቲ ንኣ እንተሒዝና ኣምላኽና መን ምዃኑ መድሓኒና መን ምዃኑን ምፍላጥ ኣይክጽግመናን እዩ። ንኣ እንተተኸትልና ኪዳና ዘይውዳእ ስለ ዝኾነ ክንዕወት ኢና። ኣምላኽና መን ምዃኑ ኣበይ ከም እንረኽቦውን ኣጸቢቕና ክንፈልጥ ኢና። ኣብ መርዓቓና ዘገሊላውን ነቶም ኣጋፈርቲ ንሱ ዝበለኩም ኵሉ ግበር እሞ ክሰልጠኩም እዩ ብምባል እያ ክብሪ ክርስቶስ ወዳ ኸም ዝርእዩ ዝገበረት። ንኣናውን ነቲ ሓደ እውነተኛ ኣምላኽና ብዘይምጥርጣር ክነምልኽን ነቲ ሓደ ወዱ መድሓኒና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ክንፈልጥን ክነፍቅርን ክንክተልን ንሱ ዝኣዘዘና ዅሉ ክንፍጽም ዘድልየና ጸጋ ክተማለደልና እያ። ምሉእ ዓመት ምሕረት ምስ ኣዴና ኽዳነ ምሕረት ንዅልና እዚ ኢዮቤል እዚ ዓመት ንስሓ፣ ዓመት ምሕረት፣ ዓመት ዕርቂ፣ ዓመት ፍቲ፣ ዓመት ፍቕርን ሰላምን ይግበረልና። ጸሎትናን ምህለላናን ጾምናን ንግደትናን ምጽዋትናን ድኻምናን ተቐቢሉ ዘድልየና ጸጋታት የፍስሰልና። ነቶም ነዚ በዓል እዚ ዕውድ ክኸውን ዝጻዕርኩምን ዝተለኣኽኩምን ክቡር ቆመስ ምስ ሓገዝትኹም ካህናትን ደናግልን ምእመናንን ከምኡን ኣኽበርቲ ጸጥታ ብልብና መስገንኩ ኪዳነ ምህረት በዕላ ጻማኦም ትርኣየልኩም ብሩኽ ዓውደ ዓመት ንዅልና እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።